Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 3. oktobar, a ovo su vijesti dana. Vlada danas razmatra novo zaduženje od 100 miliona eura. Mitija Drobnić poručio da bi hapšenje Šarića ubrzalo pregovore Crne Gore s Evropskom unijom. Kosovski ministar Hožaj poručio da je zabrana posjete zvaničnika Srbije Kosovu konačna. Pokušat ćemo da promijenimo odluku Prištine, kaže Tomislav Nikolić. U brodolomu u Italiji stradala 82 emigranta. Neuspjeli pregovori, nastavlja se djelimična blokada vlade Sjedinjenih Američkih Država. Njemačka danas slavi godišnjicu ujedinjenja. A mi u programu govorimo povodom pompezne proslave osveštanja hrama Hristovog Vaskrsenja. Upozorenje Matice Crnogorske, koja zaključuje da je riječ o povratku na ideju iz 90-ih da se uvodi državna religija u Crnoj Gori. A analiziramo i šta znače nova zaduženja crnogorske države. O svemu detaljnije nakon pregleda vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada će danas razmatrati ponude koje su stigle od banaka za zaduženje države za još 100 miliona eura. Država će se po svoj prilici zadužiti kod Morgan Stanley banke. Vlada danas razmatra informacije o ponudama za kreditno zaduženje u iznosu od 100 miliona za potrebe finansiranja budžeta. Definitivna odluka bit će donesena danas, ali je, kako kaže pobjeda, gotovo izvjesno da će se država zadužiti kod banke Morgan Stanley, koja je dostavila najbolju ponudu. Kamata 5,85% plus tromjesečni Euribor, referentna kamatna stopa za euro. Rok otplate zaduženja od 100 miliona eura je 3 godine. Borba protiv organizovanog kriminala jedna je od prioritetnih oblasti u pregovorima sa Crnom Gorom i od velike važnosti da pravosudni i policijski organi na odgovarajući način procesuiraju slučajeve Šarić i Karić, uključujući i hapšenje bjegunaca, rekao je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić u intervju za Dan. Izjavio je da će Evropska unija nastaviti da insistira i na daljoj istrazi tužilaštvo u aferi Snimak. Evropska unija pažljivo prati razvoj situacije u vezi sa nedavnim optužbama gospodina Brajuškovića. Ipak mi ne komentarišemo slučajeve koji su u toku. Očekujemo da će taj slučaj biti tretiran na odgovarajući način kod relevantnih državnih institucija, posebno imajući u vidu značaj poglavlja vladavine prava u pregovaračkom procesu, rekao je Drobnić. Odluka o zabrani dolaska srpskih zvaničnika na Kosovu za vrijeme predizborne kampanje konačna, izjavio je ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodžaj. To se neće promijeniti bez obzira na pritisak koji će Srbija vršiti prema Briselu. Nijedan zvaničnik Srbije neće moći da uđe na Kosovo dok traje predizborna kampanja, rekao je Hodžaj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Beograd ipak pokušati u saradnju s Evropskom unijom da promijeni odluku prištinskih institucija o zabrani posjete zvaničnika Srbije Kosovu u vrijeme predizborne kampanje i da će, ukoliko ona ne bude promijenjena, razmotriti treba li dalje da učestvuju u pregovorima. Reagujući na odluku Prištine, Nikolić, koji se nalazi na zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Europe u Strasburu, izjavio je da se time postavlja pitanje regularnosti izbora.
Tako da će Beograd pokušati uz saradnju Europske unije da ovu odluku institucije iz Prištine promeni, a ukoliko ta odluka ne bude promenjena, onda ćemo naravno sjesti da razgovaramo o tome da li mi treba da učestvujemo u nečemu što bi potpuno samostalno sprovodila administracija iz Prištine i da li možete da održite izbore bez ikakve kampanje.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sastaće se sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačinjem u ponedjeljak 7. oktobra u Briselu, objavljeno je danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pregovori američkog predsjednika Baracka Obame i republikanskih lidera o okončanju djelimične blokade vlade Sjedinjenih Država su propali, a kriza je ušla u 3. dan. Poslije neuspjelih razgovora, republikanski lider i poslanici Obaminih demokrata nastavili su sa međusobnim optužbama za neuspjeh. Bijela kuća je saopštila da Obama vjeruje da će prevladati zdrav razum. Uoči sastanka sa republikancima, američki predsjednik upozorio je da je zabrinut zbog dugog trajanja blokade. 15 zemalja članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacije usvojile su jednoglasnu izjavu koja zahtijeva od Damaska da osigura bolji humanitarni pristup Siriji. Svijet traži od sirijskih vlasti da, kako se navodi, odmah preduzmu sve mjere uklanjanja prepreka za isporuku pomoći i da dopuste UN-ovim konvojima pomoći susjednih zemalja da pređu granicu. U brodolomu u blizini južne italijanske obale smrtno su stradale 82 osobe kada je potonuo brod na kojem se nalazilo više stotina emigranata, javlja BBC. Spasioci dalje pokušavaju da izvuku veliki broj ljudi iz vode u blizini ostrva Lampedusa. Novinska agencija Reuters najavila je ukidanje oko 3000 radnih mjesta u redakciji, što je 5% ukupno zaposlenih. Iz kompanije su objasnili da se redakcija smanjuje zbog pojednostavnjivanja i jačanja informativnih operacija Reutersa, te najavili teška vremena u bližoj budućnosti. Njemačka danas slavi 23. godišnjicu ponovnog ujedinjenja istočne i zapadne Njemačke, odnosno bivše Demokratske Republike Njemačke i Savezne Republike Njemačke. Ovogodišnja centralna ceremonija održava se u Stuttgartu. Širom Njemačke održavaju se niz svečanosti povodom dana ujedinjenja, a u različitim programima učestvuje oko 400.000 građana. Među njima će biti i predsjednik Joachim Gauck i kancelarka Angela Merkel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan pozdrav prelazimo na teme dana ove emisije. Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova Demokratskog fronta zatražili su kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti zbog izjava bivšeg direktora policije Veselina Veljovića da mu pojedini službenici iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, navodno povezani sa kriminalom, podmeću afere kako bi ga diskreditovali. Nakon izjava bivšeg specijalca Brajuška Brajuškovića o postojanju grupa unutar policije za prebijanje novinara i opozicijenih političara, kao i najnovija izjava Veljovića, prema mišljenju predstavnika DF-a došlo je vrijeme da o svemu javnost dobije više informacija i da je daju nadležni u državnim institucijama. U DPS-u krive medije za pumpanje afera, dok u ostatku opozicije podržavaju inicijativu Demokratskog fronta. Predrag Tomović.
Nedavno je bivši direktor policije Veselin Veljović ustalasao duhove u bezbjednosnim službama i u javnosti kada je u sudnici tokom svjedočenja konstatovao da ga pokušavaju diskreditovati ljudi iz Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije koji su imali veze sa kriminalnim strukturama. Zbog toga ali i ranijih istupa bivšeg direktora policije u Demokratskom frontu traže da pred odborom o svemu budu saslušani upravo Veselin Veljović, ali i ministar pravde Duško Marković, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, sadašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučanić, ali i bivši Vladan Joković, kao i šef diplomatije Igor Lukšić. Inicijativu je obrazložio Andrija Mandić.
Prvi put se dešava da je neko progovorio iznutra i potvrdio ono što svi znaju u Crnoj Gori. Da postoje trojke za prebijanje, da postoje u Agenciji za nacionalnu bezbjednost ljudi koji podmeću dokaze. Mislim, čitava ta priča je takva da je neophodno da Odbor za bezbjednost sasluša odgovorne funkcionere iz sektora bezbjednosti. Sada veoma relevantni izvori, ljudi koji su bili u posjedu informacija, ljudi koji su imali određena saznanja, potvrđuju postojanje najtežih krivičnih djela i spregu organizovanog kriminala i djelova službe bezbjednosti. Evo, ako tome neće da razgovara Odbor za bezbjednost, ja ne znam o čemu će da razgovara.
U DPS-u optužuju medije da proizvode afere u čijem su centru bivši i sadašnji predstavnici sektora bezbjednosti i to navodno rade smišljeno kako se Crna Gora približava otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Milutin Simović.
Ta frekventnost tih afera, dakle konstruisanih afera u medijima koji se bave temom bezbjednosti, upravo postaje frekventnija kako se približavamo nekim važnim temama iz evropske agende Crne Gore. Ali, na sreću Crne Gore, svih nas, to nije usporavalo put Crne Gore, tako da i sve ovo što su najnoviji pokušaji u susret novih važnih događaja u toj evropskoj agendi, također neće usporiti očekivani datum počinjanja pregovora za važna poglavlja kako su 23 i 24.
Veoma je važno da javnost dozna sve detalje i činjenice o navodnom postojanju crnih trojki, kao i navodnoj uroti pojedinaca iz Agencije za nacionalnu bezbjednost protiv bivšeg direktora policije, kažu u Bošnjačkoj stranci, čiji predstavnik Sulje Mustafić načelno podržava inicijativu za kontrolna saslušanja na tu temu. No Mustafić smatra da bi trebalo sačekati sa tim dok sud ne završi posao u slučaju Brajušković, u kojem je izjavu dao i bivši direktor policije Veselin Veljović.
Mislim da nije baš primjereno i da ne bi bila dobra praksa da ljude koji su trenutno u sudskom procesu ili imaju najavljene sudske procese ili su predmetom tužilačkih istraga najavljenih i tako dalje, a na osnovu medijskih napisa, špekulacija koje su u jednom kontinuitetu postoje, saslušavamo na odboru. Smatram da treba da, kada je riječ o gospodinu Veljoviću, kada je on u pitanju, znači da sačekamo da sudski proces najavljeni i tužilačka istraga se završe.
Podsjetimo, bivši pripadnik specijalnih jedinica Brajuško Brajušković optužio je dio kolega iz specijalnih jedinica da su bili zaduženi za premlaćivanje novinara i opozicionih političara, a sve to po nalogu bivšeg direktora policije Veselina Veljovića i policijskog funkcionera Miljana Perovića, što su oni u nekoliko navrata demantovali. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon 20 godina u Crnu Goru 7. oktobra doći će svi najvažniji patrijarsi. To je veliki dan za hrišćanski svijet, rekao je danas mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije na konferenciji za novinare organizovanoj povodom osveštavanja hrama Hristovog Vaskrsenja. Dolazak državnih činovnika, dodaje on, još se potvrđuje. Izvjesno je da će biti predsjednik Filip Ujanović, ali ne i predsjednik vlade Milo Đukanović. Amfilohije je istakao da su gradnju hrama pomogle i mnoge državne institucije, ali da ga najviše, kako je rekao, dira to što je sirotinja davala za hram. U izgradnju hrama do sada je, kako je rekao Amfilohije, uloženo 6 miliona eura, ali da ima još da se radi.
Što se tiče predsjednika Crne Gore, gospodina Vujanovića, on će biti prisutan i na akademiji, on biće i prijem sa njegove strane ovih naših gostiva, također i premijer Đukanović, i on je predviđen da priredi prijem gostima, sad to već zavisi od njih kakvu ideju protokolarno, kako to bude. Sad ko će od njih tačno prisustvati na akademiji i na ručku, to već još nije, ali u svakom slučaju još rano o tome govoriti, u svakom slučaju oni su tu prisutni samim tim što je osnovan počasni odbor i što je na čelu njegovom predsjednik države i uključeni su i ministri i zajedno sa gradonačelnikom. To je pokazano da je država u potpunosti podržala, prihvatila i ovaj događaj kao svoj. Sigurno da će biti neko osobski političara. Oni su gospodin Nikolić, on je predsjednik državnog odbora Srbije i oni će sigurno biti u Nišu. E sad ko će od njih iz Niša poslovne doći, još nemamo informacije, ali sigurno da će neko biti, ako ne drugi, bit će sigurno ministri koji resorni, ministri kulture, prosvete. Ili da samo ne zaboravimo, već je najavio svoj dolazak predsjednik Republike Srpske Dodik i moram da ga i pohvalim u ovom trenutku. Evo sad u ovim prilikama gdje nam najviše treba, on je priložio 50.000 evra ovako da se, da nije, ne dolazi samo onako zvanično, nego je u isto vrijeme i pokazao se ga li je svada u velike dobrotvore. To je smisao svih hramova, da budu mjesta pomirenja, uzajemnog praštanja, bratske sloge i zajedništva. E, upravo taj hram je tako građen i tako se on osvećuje i takav je njegov smisao i za budućnost.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije na današnjoj konferenciji za novinare.
Korak dalje.
Već danima pompezno najavljivanje osvještanja hrama Hristovog vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici u znak proslave 1700. godina Milanskog edikta prati velika zainteresovanost države i njenih medija. Tako, nakon dugog perioda hladnih odnosa, televizija Crne Gore gostovanje mitropolita Amfilohije označava kao ekskluzivni intervju, dok se njene kamere spremaju za direktan prenos crkvene proslave. Sve to je bio povod da Matica Crnogorska zaključi kako je riječ o povratku na ideju iz 90-ih da se uvede državna religija u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević.
Osim činjenice da je u počasni odbor proslave obilježavanja Milanskog edikta i osveštanja hrama u Podgorici ušao sam šef Crnogorske države i nekoliko vladinih ministara, o značaju koji država pridaje tom događaju svjedoči i interesovanje njenih medija. Već danima u udarnim terminima na javnom servisu intervju sa mitropolitom Amfilohijem najavljuje se kao ekskluzivan, što posebno upada u oči pošto je mitropolija Crnogorsko-Primorska dugo godina novinarima državne medijske kuće zabranjivala da izvještavaju sa njenih skupova. Kamere javnog servisa sada će međutim direktno prenositi čin osveštanja Podgoričkog hrama. Otopljavanje odnosa na relaciji Crnogorska država Srpska crkva za Maticu Crnogorsku nije ponovno vaskrsla ljubav, već je, kako kaže njen prvi čovjek Dragan Radulović, riječ o nastavku zagrljaja uspostavljenog još 91. kada je država dozvolila crkvi da postane vodeći zemljoposjednik i feudalac.
Ta ljubav po mom shvatanju ima još jedan uzrok, a to je što ove naše vlasti nemaju ideologiju stvari, nemaju jasno definisane vrijednosti ka kojima kreću. Put u Evropu nakon određenog entuzijazma početnog zapada, vjerujem, u neke probleme, tu se mora ozbiljnije puno raditi i onda je sasvim logično da se vrate svom najmilijem ideologu, a to je Srpska pravoslavna crkva. Znate, vjerujem da se naša vlast vrlo brzo umori od izgradnje građanskog društva.
Kako je u svom saopštenju Matica Crnogorska navela, reprezentativno učešće države u proslavi jedne religijske ustanove u multikonfesionalnoj Crnoj Gori, u kojoj su ustavom vjerske zajednice odvojene od države, može se tumačiti i kao povratak na ideju iz 90-ih da se uvede državna religija.
Pa to je stari san, Srpske pravoslavne crkve. Nešto je od toga u mnogome ostvareno u Srbiji. Velika je vjerovatnoća da će se nastaviti i u Crnoj Gori sa tim poslom i ne bi me iznenadilo ni uvođenje vjeronauke u školu.
Ponovnu simbiozu države i crkve u Crnoj Gori Dragan Radulović objašnjava nastojenjem crnogorskih vlasti da podilaženjem Srpskoj pravoslavnoj crkvi ostvare političke interese kako su to činili početkom 90-ih.
Srpska pravoslavna crkva je snažan politički subjekt. Ona nije partija, ali em je glavni ideolog, em je snažan politički subjekt. To je naša vlast shvatila kao jedan dobar priliku za samopromociju. Očekuju, pretpostavljam, neke političke poene, mada da budem iskren, smatram da ih dobiti neće. Jer u toj igri dobitnik je uvijek, bar tako se ispostavilo do sada, onaj mudriji i pametniji igrač, a to nije naša vlast.
I na kraju, zbog toga što je Srpska crkva u Crnoj Gori monopolizovala repliku niške proslave Milanskog edikta cara Konstantina, a koji će prisustvovati pravoslavni patrijarsi iz čitavog svijeta, ali ne i predstavnici Crnogorske pravoslavne crkve, za Dragana Radulovića potvrda je da obilježavanje civilizacijski važnog datuma neće proći u duhu zajedništva.
Po mom mišljenju, mnogo bi im bolje bilo i preciznije da slave recimo cara Teodosija, jer on je proglasio hrišćanstvo jedinom državnom religijom. Car Konstantin je hrišćanstvo proglasio ravnopravnim religijama sa drugim religijama tadašnjeg rimskog carstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Sa vjersko-političkih na ekonomsko-političke teme. Vlada Crne Gore razmatra novo zaduženje od 100 miliona eura, a kako sada stvari stoje, sasvim je izvjesno da će se donijeti odluka o podizanju kredita kod Morgan Stanley banke, a to će biti još jedno kratkoročno zaduženje koje nailazi na kritiku dijela javnosti jer smatraju da su to najnepovoljniji krediti. Esad Krcić ima detalje.
Uzimanje kratkoročnih kredita od komercijalnih banaka nikad ne može biti povoljan način zaduživanja, jer su kamate na takve kredite mnogo veće nego što je procijenjeni rast bruto domaćeg proizvoda, rekao je za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandra Damjanović, koji je podsjetivši da će BDP rasti 1-2%, a ove kamate 6-7%, ustvrdio da to znači da će narednih godina obaveze samo po osnovu kamata žestoko opterećivati budžet. Alternativa takvom načinu zaduživanja je ulazak u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji može ponuditi mnogo bolje uslove otplate i niže kamate, rekao je Damjanović.
Jedina prava alternativa jeste apsolutno bolja poreska naplata, suzbijanje sive ekonomije, jer procjena je da u Crnoj Gori siva ekonomija jeste na nivou 25-30% najmanje, a to znači da se jedan ogroman dio prihoda odliva od budžeta i zbog toga se Crna Gora mora zaduživati.
Zašto su kamate na kredite koje vlada uzima kod komercijalnih banaka tako visoke? Urednica ekonomske rubrike Dnevnika Dani Jadranka Rabrenović objašnjava da se visina kamata određuje shodno kreditnom rejtingu države.
S jedne strane su ocjene ovih agencija koje određuju kreditni rejting, koji se odnose na političku stabilnost, ekonomsku stabilnost, fiskalnu stabilnost, odnosno efikasnost i tako dalje. Vraćanje kredita i tome slične stvari, gdje mi imamo jedan veliki problem jednog dijela crnogorskih biznismena koji su pozajmili velike pare i koji ne vraćaju velike pare, a banke ne mogu da se naplate, jer ti procesi sudski stečaja, preuzimanja založene imovine i tako dalje traju jako dugo.
Novo zaduženje od 100 miliona bi bilo u okviru koji je zakonom o budžetu limitiran na 250 miliona eura. Država se do sada zadužila 102,5 miliona eura za garancije kombinata aluminijuma, 16 miliona eura kod Erste banke i za manji iznos na domaćem tržištu kapitala, a ovih dana je tokom susreta ministra financija Radoja Žugića sa predstavnicima Svjetske banke istaknuto da ova organizacija planira da nastavi da pruža finansijsku podršku Crnoj Gori u vidu razvojnog zajma od oko 50 miliona dolara. Pošto je očigledno da će zbog rastućeg javnog duga i budžetskog deficita javne financije dugoročno biti zavisno od pozajmica, postavlja se pitanje zašto vlada godinama izbjegava sklapanje aranžmana sa MMF-om. Aleksandar Damjanović, SNP.
Pa vjerovatno zato što bi aranžman sa MMF-om, osim finansijske podrške, uključuje neke uslove koji idu ka punoj i pravoj reformi, prije svega javnog sektora, javne administracije, njenoj efikasnosti, broju zaposlenih koji odgovara potrebama Crne Gore, a ne rođačko-kumovskim vezama i načinu zapošljavanja koji se Crnoj Gori primenjuje već duži period. Pretpostavljam da su ti uslovi teški za ovu vladu, ali očekujem svakako kad dođe do političkih promjena da se taj aranžman ozbiljno uzme u razmatranje.
Sa tezom da vlast radije trpi visoku cijenu kratkoročnih kredita koje svakako otplaćuju građani, nego nisku cijenu kredita MMF-a koji bi međutim imali visoku političku cijenu, slaže se i novinarka Dana Jadranka Rabrenović.
Crna Gora od marta pregovara sa Svjetskom bankom o 50 miliona dolara zajma i ti pregovori još nisu završeni, zato što i MMF i Svjetska banka traže određene garancije koje država mora da ispuni da bi dobili od njih zajam, a te garancije se uglavnom lome preko leđa penzionera, ugroženih kategorija, obrazovanja, zdravstvene usluge i tako da je sa jedne strane jeste da je skuplje zadužiti se kratkoročno kod komercijalnih banaka, ali nisi na dugi rok ugrozio ranjive kategorije stanovništva. Činjenica jeste da i naša vlada ugrožava raznim mjerama, ali to nije ono, se to uradi sa MMF-om i kad se sklopi s njima sporazum, onda je to najmanje na 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Zbog afere izgradnje Tiku plaža, kojim je grad oštećen milijonskim iznosima kroz posao koji su bez prisustva javnosti sklopili opština Budva i Trade Unit, budvanska opozicija podnijela je krivičnu prijavu protiv odgovornik. I pored toga što je ljetos objavljeno da je finansijsko vještačenje specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal pokazalo da je izgradnja Tiku centra štetna za opštinu, posljednje objavljene informacije iz specijalnog tužilaštva je da se predmet Tiku plaža nalazi u fazi izviđanja. Božidar Vujičić iz Demokratskog fronta kaže da je zbog toga danas podnijeta i krivična prijava protiv državnog tužioca.
Ubijeđeni smo da i opština treba da dobije mnogo više nego što je dobila i da će se dokazati da je ovim korumpiranim radnjama i mi smo ih okarakterisali kao organizovani kriminal zakinuta opština. Znači mi želimo da se opštini vrati ono što je opštinsko. Drugi razlog je da se možda i na ovom primjeru Crna Gora pokaže kao neko ko želi da se bori protiv organizovanog kriminala i korupcije. Treći razlog da zaista ljudi koji su i sada na odgovornim funkcijama najprije u vladi, a koji su bili odgovorni izuzetno, i u periodu kad se počela izgradnja ovog objekta su bili tako reći na istim funkcijama, da se uskrati takim ljudima da i buduće kreiraju investicije u Budvi, jer sa takim investicijama opština ulazi u sve nekakve veće i veće dubioze kojima nema kraja. Podnijet ćemo u tužbu i protiv nadležnog državnog tužioca, jer smatramo da je on uključen i tekako u toj akciji. Tako da je sad na tom primjeru zaista može se pokazati u stvari da li Crna Gora želi da krene jednim normalnim, zdravim putem ili želi nastaviti onako kako je to i do sad radio.
Ugovor o izgradnji tiku plaže vrijedan više od 50 miliona eura sklopili su opština Budva i firma Trade Unique prije 6 godina, a potom potpisali još 3 aneksa. Iako je opština uložila zemlju i oslobodila graditelja komunalija, ugovori u aneksu potpisivani su daleko od očiju javnosti. Prije 2 godine poslovno-stambeni prostor je otvoren, ali mnogi stanovi još zvrje prazni. U opoziciji kažu da je to zato što su njihovi vlasnici plaše useljenja zbog preispitivanja povezanosti njihovih funkcija i ovog posla. Također nema nagovještaja da će Trade Unique početi izgradnju spratne garaže sa 250 parking mjesta i oko 5000 kvadrata za opštinu, što je bio obavezno po ugovoru. Boško Vujačić iz Demokratskog fronta ponovo.
Nažalost, mi kao odbornici, predstavnici građana i oni koji raspolažu imovinom, državnom imovinom, mi smo prvi put bili, da kažem, samo upoznati sa radnjama oko izgradnje 3 godine nakon što je počela izgradnja. Ali kad su god završni računi, uvijek je tamo stavka 20 miliona. Zadnjih nekoliko godina, najmanje 4 ili 5 godina, imamo stavku u završnom računu otplata dugova iz ranije perioda u iznosu od 20 miliona. Molim vas, šta smo mi to u Budvi zadali za 100 miliona? Šta to košta u Budvi 100 miliona? Je li možda dio tog novca otišao za izgradnju TQ centra? Zašto? Zašto se niko ne useljava u to zgradu? Gdje je spratna garaža? Mislite, na moje pitanje zašto se ne radi spratna garaža koja je povezana, znači, sa tim ugovorom. Razlog je taj što opština nije riješila 67 kvadrata, znači parcele oko 2500 kvadrata. Ostalo je 67 kvadrata da se plati pošti, da bi investitor koji je po planu trebao po sistemu ključ u ruke sve izgradi. Znači, opština nema novaca za 67 kvadrata, a ima partnera koji je obavezan po ugovoru izgradi čitavu spratnu garažu. Znači, to su velike nelogičnosti koje na kraju treba ili ovom prilikom ili nekom drugom prilikom neko će morati da objasni.
Boško Vujičić iz Demokratskog fronta predstavio je još jedan primjer sumnjivih poslovnih odnosa u Budvi.
Slobodna Evropa.org.
Pregovori američkog predsjednika Baracka Obame i republikanskih lidera o okončanju djelimične blokade vlade Sjedinjenih Država su propali, kriza je ušla u 3. dan. Mirjana Rakela ima više detalja.
Ishod posljednjeg susreta Obama republikansko vodstvo završilo je kao i sva prethodna, bez dogovora. Obje strane su se međusobno optužile da nisu spremne riješiti krizu. Bijela kuća je nakon susreta saopćila da se predsjednik nada kako će zdrav razum pobijediti. A do tog trenutka u Washingtonu ne samo da je 800 tisuća ljudi poslano kućama na neplaćeni dopust, već i oni koji glavni grad Sjedinjenih Država posjećuju kao turističku destinaciju, nezadovoljni su i ljuti ga napuštaju. Mnogi su stigli kako bi posjetili muzeje ili obišli mjesta poput memorialnog centra Lincoln. Helen Moet iz Atlante kaže kako je razočarana, jer na dan koji su ona i njena obitelj izabrali za posjet Washingtonu, svi muzeji su bili zatvoreni. Sve je to smiješno. Igramo se politike, kaže ona. Ken Calvert iz Illinoisa stigao je do Lincolnovog centra i ljutno usmjerio prema rangerima koji su molili turiste da napuste područje. Ovo je razlog zbog kojeg smo došli. Željeli smo vidjeti nacionalne spomenike. Ja sam ovdje rođen. Moj otac je bio veteran Drugog svjetskog rata. Ovo je ludost. Zar se on za to borio? U neposrednoj blizini stajao je jedan službenik na neželjenom godišnjem odmoru. John Aycott nosio je natpis: "Naši veterani su učinili svoj posao. Molim Kongres da on doradi svoj posao." Washington veliki dio prihoda ostvaruje od turizma. Procjenjuje se da su dnevni gubici gotovo 200 milijuna dolara. Jedan budući mladi par koji se namjeravao vjenčati pred Jeffersonovim memorialnim centrom ove subote dobio je pismo u kojem ga se obavještava da od vjenčanja na tom mjestu nema ništa. Centar i okolni park su zatvoreni. Ima tu još zanimljivosti. Vlasnik jednog restorana odlučio je podijeliti 275 besplatnih sendviča službenicima koji pokažu svoju identifikacijsku karticu da rade u administraciji, ali je na svom Twitteru jasno napisao: kongresmeni nisu dobrodošli. Jedan drugi je ponudio besplatno pivo onima koji su prisiljeni otići na godišnji odmor jer ih se ne smatra bitnim za funkcioniranje administracije. Poslao je poruku: vi nama niste nebitni.
Na kraju ponavljamo neke od vijesti dana. Vlada danas razmatra novo zaduženje od 100 miliona eura. Mitja Drobnić kaže da bi hapšenje Šarića ubrzalo pregovore Crne Gore s Evropskom unijom. Kosovski ministar Hodžaj poručio da je zabrana posjete zvaničnika Srbije Kosovu konačna. Pokušat ćemo da promijenimo odluku Prištine, kaže Tomislav Nikolić. U brodolomu u Italiji stradala 82 emigranta. Neuspjeli pregovori, nastavlja se djelimična blokada vlade Sjedinjenih Država. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.